Aste honetan teknologiaren munduan berri oso garrantzitsu bat izan dugu. Azkenean Europar Batasunaren batxorde eta organismoetan ados jarri dira. Eta azkenik data bat daukagu finkoa izango dena gure herrialde guztietan. Ramina behin batean kentzeko. Horri buruz hitz egingo dugu, sarean zearen lehenengo partean berrien atalan, beste berriei buruz ere hitz egingo dugu, aste honetan teknologiaren munduan berri interesgarriak ekarri dituelako eta aztertzeko direnak, baina beste berri bat daukagu ez duguna hor komentatuko, baizik eta beste bigarren atalean, agendaren atalean. Historia gutxi gora bera laburbilduta horrela izan da. Astelenean, asteartean, pasaden astean, orokorrean, gure lankidea Mikel Carmona gurekin kontaktuan jarri zen bidaltzeko informazioa Trekking Bilbao ekitaldiari buruz, eta justu urrengo egunean Nitia López gurekin kontaktuan jarri zen baita ekitaldian parte hartzeko podcast atal batean egingo dutena Bilbo Rocken urrengo otsailaren 10ean gauez. Eta, bueno, gu esan diegu, baietz, joango garela, zergatik ez, ba, en fin, podcastak egiteko hemen gaudela. Eta hemen gaude baita ere teknologiari buruz hitz egiteko eta haien berriak berrik usteko eta agenda birpasatzeko. Hori guztia, urrengo orduan, sarean zearen.
Sarean zearen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzear.eus
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Zarean zehar 212 jarraitzen dugu eta, bueno, berrien atalara heldu gara gure atal nagusiena saio honetan eta horretarako nire alboan eta kasu honetan gainera nire etxean daukat Borja Arbos, arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo eta eskerrik asko zure etxearen ateak irekitzeagatik hemen programa egiteko.
Bai, zarean zehar insiderreko sintonia jarri genezake, baina azkenean oso simplea da gauza, gaur agendaren gauzak izan direla eta bara, nire etxean gaur atzen ari dugu, eta jazta. Osea, ez dago ezer berezirik horren atzean. Edo bai?
Bueno, estudiotik atera gara, orduan Mikel Carmona hemen neus daukagu. Beste gauza garrantzitu bat komentatzeko, beste sarean zehar inzaide, zergatik ja ez dago hemen Mikel Carmona gure mikrofonoen aurrean zerbait esateko.
Gaur, konkretuki...
Bere lana beti egiten du atzean, eta gutxienez, pasaden denboraldietan agertzen zen atzetik esateko kaixo, eta agur, eta ongi etorri, eta zer moduz, eta orain ja, ez du zer esaten.
Gaur konkretuki ez dagoen...
Noen ardura da hori.
A ber, gaur konkretuki ez dago hemen, nire etxera ez dela etorriko. Eta, bueno, ez dela etorri, hobeto esan da. Gaur, etortzen da batzuetan. Eta normalean, edo azken denboraldian, bera ez du, ezer esaten, bera ez duelako nahi. Osa, ez da nire ardura, ni ez naiz, errudun izango, hauzagok direla, eta baina bueno, sin más.
Dena den eta hauen txungo duenez, agur bero bat, Mikel.
bueno, entzun bai. Ulertu ja ez dakigu, baina entzun, entzun bai egingo du. Berriekin hasiko gara eta, bueno, berri nahiko... bueno, garrantzizko berri bat daukagu hasteko eta garrantzizko berri guztiek bezala bere sintonia berezia daukate eta hori izango da, ba, hau.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Eta Europar Batasunaren berrian, berrien artean garrantzitsuena eta azken urteetan buelta gehien eman diogun berria izan da roamingaren bukaera. Eta azkenik badirudi 2012an, 2015an, 2016an datak jarri ondoren, badirudi 2017an behin-behineko data bat izango duela.
Bai, azkenik lortu du gure Europar Batasun maitiak akordio bat eltzera.
Bueno, maitia, opera. Maitia, bueno.
Bai, bai, oso maitia. Gauza hauek egiten duenean, beste batzuk ez, baina gauza hauek egiten duenean oso maitia da. Orduan, lortu du azkenik operagailu guztiekin akordio bat jartzeko, esartzeko, ba, behin-behineko ja data, edo uste dut, uste denez, izango den azkeneko data, ekainaren 15. Urte honetakoa, ez urren urtetakoa, ez bedere 2019, 2020, ez, 2017ko, ekainaren 15an, bukatuko dira zure fakturako sustoak ikusterakoan zenbat gastatu duzun atzerrian bidaiatu egin duzunean.
Bueno, bidaiatu egin duzunean, bai. Claro, negoziak dira eta edo turismoa dira eta berdin du. Ekainaren 15an izango da data hori eta bueno, batera badirudi prezio batzuk argitaratu dituztela roamingaren bukaerarekin batera eta zergatik zergertatzen da honekin.
Ba, bueno, gauza konkretua roamingarekin bukatzeko da operagailuen artean zegoen bi gauza lehena. Zenbat ordaindu beharko dugu hemen erabiltzaile bat beste atzerrira joeten bada eta beste konpainiaren zerbitzuak erabiltzen badituzte, orduan jarri behar zuten zenbat ez erabiltzailea ordainduko duena baizik eta bere konpainiak ordainduko diona atzerriko konpainiari zerbitzu horiek erabiltzagatik. Eta bigarren gakoa zen zer gertatzen da abusoekin. Hau da, zer gertatzen da nik hau ikusterakoan Portugaleko tarifa bat kontratatzen badut edo ta Maltako tarifa bat kontratatzen badut edo ta Italiako tarifa bat kontratatzen badut, ba ez delako merkeagoa delako. Orduan, non bukatzen da hor aukeratu alduzuna, zen zuk hori ezin duzu egin, zuk kontratu beharko duzu zure herrialdeko bueno, kompainia.
Ezin duzu egin, ez zenuke, oza, ez
duzu... Ezin duzu zenuke hau aprobetsatu hori egiteko.
Ez, oza, teorian, ez zenuke hori egin behar, baina... egiteko aukera izango duzu, ba bueno, azkenean merkatu erdi global edo merkatu ba, erdi bakar horretan jokatzen badugu, ba posible da beste herrialdeko operagailu baten tarifa bat kontratatzea, bai. Baina ez zenuk egin behar.
Ez posible bada, nik zergatik ezin dut kontratatu Verizon edo AT&T bat nire herrialdean deitzeko, baina noski izango zen garestia baino garestiagoa deitzea Espainiatik tarifa edo zerbitzu hoiekin, ezta?
Bueno, jarriko naiz, abuelo zebolleta moduan, nire garaian, hau da, 2007an, iPhone originala atera zenean Estatu Batuetan, Erresuma Batuan eta Frantzian
bakarrik AT&T konpainiarekin, ezta?
Estatu Batuetan bakarrik AT&T konpainiarekin, Frantzian Orantzekin eta Erresuma Batuan O2 OBI bai. Operagailuarekin eta bazegoen jendea ekartzen zuena iPhone original hori Estatu Batuetatik ona
Bai.
iPhone hori esen kuatri banda, orduan hemen roamingean ez baseunden hemengo simekin nahiko kaskarzi joan, eta basegoen jendea, Verizoneko ez, AT&T-ko tarifa bat zeukana, haien iPhonean, uste dut aurre ordenketakoa, eta edo horrelako zerbaitean, ze azkenean elbide batez badaukazu hor, ezin duzu kontratu bat egin, suposatzen da, eta basegoen jendea, egoera horretan, bere iPhonea erabiltzen zuena, jokatzeko edo ez dakit zertarako, edo beti wifian izateko, baina basegoen jendea.
Bueno, ba hortik doa gauzak. Non bukatzen da abusua, zeren pentsa esazuzuk bizi zarela, ez dakit, Andorran. Andorran bizi bazara edo leku transfronterizo batean bizi bazara, eta orduan pentsa esazunik Frantzian bizi naizela eta Espainiara joan behar naizela lan egitera, eta Frantziako konpainia bat daukat, eta Espainian nago denboraren erdia, ba hor esan aldute zuk abusuak egiten ari zarela, adibidez?
A ber,
horrelako kausak ez agertzeko...
Gauza batzuk ja inventatuta daude. Hau da, adibidez, Irun eta Hondarribia arteko kasu hoietan, ze azkenean badau jende asko Irunen bizi dena eta Hondarribian lan egiten duena, edo alrebes, leku konkretu hoietan normalean...
Irun oraindik Espainia da, bai. Endaia, esan nahi
gut. Barkatu.
Irun eta Hondarribian ez da zer gertatzen.
Barkatu, Irun eta Endaia.
Bai.
Konfunditu naizela. Irun eta Endaia artean, bai alde batean, bai bestean, bi herrialdeen operagailu guztien estaldura dago bai alde batean, bai bestean. Orduan, horrelako kasutan, normalean, ba ez dago arazorik. Gero beste bidai luzeago bat egin behar baduzu.
Donostira, adibidez?
Donostira, hor ja, Romineko gunean egongo zara bai edo bai, eta Frantziako bazara, eta zure operagailuak jartzen dizun tarifak, ordaindu beharko dituzu. Eta beste gauza bat esan behar dugu. Hau ez da, roamingaren bukaera osoa, baizik eta operagailuek baita ere esango dute, eta gainera Europar Batasunak utzi du haien irizpideetara zein den abusua edo zein ez den abusua, eta bai, ze tarifa kobratzen dituzten jendea pasatzen denean. Joigorekin gertatu zen berdina, bere pasaden astean esan zuela, ba, limite batzuk jarriko zituela, azkenean ez dituzte jarri, baina esan zuten, ba, hau berdina, baina roamingarekin eta Europar Batasunan zehar egiten den kontsumo horrekin. Ni suposatzen dut, adibidez, Joigo bihar urrengo astean edo ekainan agertzen bada eta esaten badu, ba bueno, limite sin fin tarifa, limiteak izango ditu Europan eta ezin duzu, adibidez, giga bat baino gehiago erabili roamingean basaude. Nik uste dute hor polemika egongo dela, zehazkenean. Bai.
Bueno, hori kondizio partikularrak izango dira, baina
bai,
den gauza da zuk ez duzula gehiago ordainduko hor deitzeagatik edo zure datuak erabiltzeagatik atzerrian. Ordainduko duzu berdina. Gero ja, limiteak datuak erabiltzeko eta deiak egiteko, zuk ikusten ari zarena presioena dira presio majoristak. Ez da, ez da izango esartzea presio bat konsumitzaileari, baizik eta operagailuak bata besteari, nik esan dudan bezala, hasieran atzerriko konpainia, zure herrialdeko konpainiari kobratzen dion kostea zuk hori erabiltzeagatik pizkanaka jeisten jongo dira, baina hori ez da zuri kobratzen duzutena.
Bai, baina ni begiratzen ari nuen hau gutxi gora bera konparatzeko, ze nik uste dut historian lehenengo aldian daukagula datu publikoak konparatzeko operagailuek ze egiten duten haien enpresetan, eta badakigu zenbat kobratzen dion Orange eta Movistar, Más Móvil haien operagailuetan estaldura izatearren, eta konparatu nahi nuen pizka bat ze presio mailan dauden, eta adibidez Movistar ustut kobratzen diola 2 euro giga baten truke gutxi gora bera mas mobili eta pepefoni barkatu, eta Europan zehar presio maioristak roamingean 7,7 euro izango dira giga bakoitzeko aurten, eta 2012-ko 2,5 euro giga bakoitzeko presiora jeitsiko da. Orduan, en fin, horrelako presioekin, horrelako presio maioristekin, ni ulertzen dut baita operagailuak gutxika irekitzen joan beharko direla haien tarifak roamingera.
Galdera bat ja bukatzeko. Zer gertatu da Brexitarekin? Hau da, izango du hemen influentzia?
Momentuz
Erresuma Batua Europar Batasunean dago, baina...
Europar Batasunean basaude, argi dago,
baietz.
Gertatzen dena, ba hori dela. Baita ere, ikusten ari dugun berrian, osea, ez daukat erantzunik, baina paraleloan, ikusten ari dugun berrian, mapa horretan, agertzen da Irlanda, bai, Irlanda, ze kakau neukan, Irlanda Europar Batasuna da,
bai.
Kaia, ui ama, bueno,
Eskerrez aperentzako.
Ez dakit, ziurrenik akordioak egiten hasten direnen, ze azkenean erresuma batuen batuaren irteera izan behar da akordioen bidez, ze bestela kriston txolopotea montatuko dute. Eta Europar Batasuna eta Erresuma Batua badirudi akordioietara heldu nahi direla. Orduan, akordioietan jarriko dute dekretu guztiek edo taldeka dekretuak nola geratzen diren Erresuma Batuaren barruan.
Begiratu, justu berri ikusterakoan ikusten ari naiz beste berri bat Europar Batasunari buruz, eta ez dakit sintonia saldatu beharko bagenu.
A ber. Ba, komentatuko dugu, gaur nahiko denbora daukagunez, komentatuko dugu, eta ba, eske denbora behar dut sintonia topatzeko, baina bitartean horrela bi datu eman aldituzu urrengo Europar Batasunaren urrengo berriei buruz?
Ba, berriei irakurri gabe?
Ba, ber, kontxo, irakurri pizkatxo bat, baina bi datu.
Ba bueno, bidatu da Europar Batasuna roamingari kendu aparte investigazioak edo ikerketak egiten ari dituela hainbat konpainiei, ba pizka bat datu faltsuak edo kompetentzia faltsua egiteagatik, hau da prezioak manipulatzeagatik, konkretuki Asus, Philips, Pioneer eta bestelako markak prezioak manipulatu dituzte beste herrialdetako biztanleek beren eskaintza lokaletara aukera ez izateko ora gertzea. Hau da, beren produktuak erosteko beren eskaintza lokaleak aprobetsatuz.
Uste dut Europar Batasunaren atal honetan beste sintonia bat sartuko dudala, eta izango da ireki den ikerketa. Hau da, azkenean komentatuko duguna, bai, komentatu berri duzuna, bai, urrengoa, dira, ireki diren ikerketak, ba, azte honetan, eta ez da
eta beste ikerketa bat egin dute Balbe enpresarekin, eta bere BOS distribuzioa enpresarekin Bandai Namco, bueno, Capcom, Focus Home, Codemedia eta Zenimax. Pues, distribuzioa egiten dituzten enpresak. Baina, kasu konkretuak da lizentziak direla eta, hau da, zuk ordenagailu joku bat erosterakoan, zuk demostratu behar duzu, ez dela kopia bat, hau da, ez dela kopia pirata konkretuki, eta lizentziarekin edo aktibazio klabe batekin plataforman sartu behar duzu hori erabiltzeko. Eta ikerketak ikusi nahi duena edo begiratu nahi duena, da, klabe hori, klabe bat baino gehiago bada, geoblokeoa aktibatzeko.
Ez da klabe bat baino gehiago, hemen gakoa egongo da, ea klabeak herrialdez banatuta badaude, eta zu adibidez, estatu batuetan erosten baduzu klabe hori, erabili albaduzun Europan edo ez.
Bai.
En fin,
orduan zuk Espainian bazaude eta estatu batuetako klabe bat erosi baduzu, ba Valve identifikatzen du klabe hori, klabe pirata bat bezalakoa eta ez dizu jolasten usten.
Bai, horrela da. Baina klabe berdin hori estatu batuetan erabiltzen baduzu ez daukazu arazorik.
Bai, baina zuk adibidez erosten baduzu klabea Frantzian eta ezin baduzu erabili Espainian, hor Europar Batasuna zerbait esateko dauka.
Bai, bai, bai. Hori argi dago. Beste berri hori geneukan komentatzeko eta beste berri hori komentatzeko eta Europar Batasunaren berriaren sintonia bukatu denez, ba, beste sintonia hau jarriko dugu. Oh, guai fiado añik, zenbat denboraz genuen sintonia hau erabiltzen.
Bai, bai, egia da. No, nondik doa orain Genaro García?
Genaro García, maitia, en fin, telefono bat daukagu, 688-688-0089, mesutxo bat bidali, WhatsApp bidez, eta zeiguzu zertan zauden orain, kartzelan, edo azke bat zaude baina fiantxarekin, zure enpresa gouek segertatu den, deitu, oza, bidali mesutxoa, baina bidali wifi batera konektatu eta zaudenean, ze bestela ez dauka zintxurik.
Bueno, Genaro irauten badu pizka bat gehiago, itxaroten badu pizka bat gehiago, izan ahalko du edozein Europako irian wifia doainik, edo gutxienez hori da gure Europar Batasun maitia berriro ere berriaren objetiboak. Zuk esaten zenuen... gogoratzen dut urtearen berrikuspenak Europar Batasunean ez zeuden hainbat berri garrantzitsuak, ba hau da berri garrantzitsu bat eta
garrantzitsua? Ez.
Bai.
Ez. A ver. Begira. 25 giga izan alditut nire mugikorrean eta soberan dauzkat 22 edo 23 edo 21.
Eta zenbat ordaintzen duzu hori izateagatik?
Tarifa bat uste direla 29 €.
Aja.
Iabetean.
29 € aurreztuko zenuen wifia doain izanez zure irian.
Bueno.
Begiratu nola pentsatzen du zure onuran gure Europar Batasuna.
Limiterik gabe eta proxirik gabe eta portal kautiborik gabe eta pasaitzik gabe eta dena doainik eta dena libre dena aske dena komunista. Ez dut sinesten.
Bai. Hori esan du Jean-Claude Juncker, presidentea, gure beharrak urrengo urteetarako izango da konektatuta egotea, gure ekonomia behar duela, jendea behar duela, hitz horrekin, eta oso relevanteak direla wifi sareak hiri handietan eta eskaintza hori egotea komunikazio zare horrekin.
Begira, ni
pertsonalki... Eta azpiegitura horrekin, jendea, ba, jendeen bizitza hobeto joteko, eta enpresen bizitza, eta ekonomiaren martxa, eta bake mundiala?
Ni pertsonalki, ez duzu sinesten ari, parte batetik, ze katxondo horrekin oso ondo, baina wifia doainik ez da bapatean la rosa bat ipurdian jartzea eta
sorte. Genaro García esaten zuen, 21. mendearen ura zen wifia.
Bueno, bai. En fin, ni pertsonalki Europar Batasunak bideo honetan zerbait egiten badu, ni nahiago dut parte batetik eraikin publikoetan eta azpiegitura publikoetan bai wifia izatea guztiontzat, baina herritarrontzat ez gure udaletxea edo gure gobernua wifia jartzea, baizik eta enpresak sustatzea azpiegitura hobeak izatera, abiadura gehiago ematera, prezio baxuagoan ematera eta en fin, haiek baita ere enpresak egiten dutena begiratzera. Ni hori nahiago
logikoagoa izango zen, baina claro. Zergatik egin hori wifi doainik emandal duzunean?
Bai, eta orain berriz jartzen dut gogoekseko.
Bai.
En fin, eta Espainiari buruz hitz egiten badugu, kontu handiz, aber, zer egiten duen Orange gure herrialdean.
Orange.
Bai, Orange. Ze, azkenean, gutxika-gutxika eta gaztenanean esaten den bezala, ikola toteria, eh?
Zer.
Toteria eskorekin, baina hauek hartzen ari dute zuntzaren eta operagailu mugikor virtualen ia merkatu guztiak, merkatu esan dut, eta bere ganatu egiten ari dute ia, en fin, kompetentzia guztia alde batera usten, eta hori ez da ona, ez enpresentzako, ez bezeroentzako, osea, a ber, hori horrela da. Oni buruz hitz egiten, Pepefoni buruz eta zuntxoptikoari buruz hitz egingo dugu, baina orden, aldrabeseko ordenean, lehenengo zuntxoptikoari buruz, ze azken... Estean, bi gauza gertatu dira, parte batetik abiadura asko daramala ADSL zentralen itxiera Espainian.
Begiratu nola azten den berria, Espainia da momentu honetan zuntz optiko gehien daukan, kilometro gehien daukan herrialdea Europar Batasunean.
Bai. Horrela da. Espainian horrelako gauzak egiten ditugu. Hau da, jartzen bagara ABEarekin egiten dugu inor baino gehiago. Jartzen bagara zuntxoptikoarekin egiten dugu inor baino gehiago.
Baina ABEarekin alderatu zau berri hona da, ez da?
A ber, ABEa izatea baitare berri hona da.
ABEa erabiltzen da.
A ber, azkenean azpiegiturak izatea ez da txarra. Gakoa da...
Txarra da ez erabiltzea.
Gakoa da, Espainian adibidez... ADSL-etik zuntxera eta batez ere Movistarreko kasuan saltu oso handia izan dugu eta tren, ohiko trenetik abera baita ere berdina gertatu da eta erdiko bideak zeuden aplikatu ez direnak. Orduan, agian saltu hain handi hoiek ekiditeko ba, gure azpiegiturak berritu behar ditugu noizbeinka eta gutxika eta ez bapatean fun, fibra guztiontzat.
Agian arazoa da hiru puntu desberdin egin direla zuntxoptikoarekin hiru kompainia desberdin edo lau edo bos jarri dutelako bere azpiegitura propioak.
Ez, azkenean adibidez Frantziako kasuan hori gertatzen da, hau da, operagailu bakoitza bere zuntza eta batzuetan ere bere ADSL-a jarri behar du eta azkenean oba izan arren eta gauza batzuk partekatu arren beste batzuk operagailuek jarri behar dute, baina hemen baina azkenean Frantzian egin dena leku askotan adibidez da zuntza jartzea auzoentzat HFC Euskaltelek erabiltzen duen HFC bezalakoa, baina tamaina gutxiagoan eta auzo jartzea zentral bat eta zentral horretik aurrera ADSL ematea. Eta zera altzen du, hau, azkenean 100 mega eta edo 200 megako ADSL bat daukazu, abiadura handiko konexio bat, eta ez duzu hainbeste azpiegitura egin kaleetan zehar eta etxe bizitzetan ez dituzu kable berriak jarri. Orduan, parte batetik txarra izango da, ze bi urtetan, hamar urtetan kable horiek aldatu behar izango dira, baina beste partetik ez duzu hainbeste salto egin eta VDSL eta teknologia hauek Frantzian asko garatuagoak daude. Eta horregatik ikertzen ari da kobrea mantentzeko leku batzutan, ze hemen ez, baina Europaren beste puntutan kobrea existitzen da eta jarraitzen du eta indar nahikoarekin.
Bueno, berriara bueltatuz, ogoratzen dute orain dela hainbat hilabete komentatu genuela, kompainien planak ziren 2020 urterako iztea
Movistarren plana zen
ADSL-eren zentral guztiak 1000 biztanlek baino gehiago zeukaten hiri eta poblazio handietan. Eta dirudienez plana jarraitzen dute urte honetan 20 zentral itxi direlako.
Bai, Bueno, urte honetan, bueno, itxi, bai, egia da, ze azkenean 2013an...
Eta urte honetan 48 itxiko dira, eto, edo gutxienez hori dira planak.
Claro. Azkenean, Movistar, ba, bueno, haien planekin jarraitzen dute nola ez, eta horregatik zuntza jartzen ari dute, eta... beste arduraduna, bueno, beste arduradunak direla Orange eta Vodafone batera, ba, bere zuntza desplegekin jarraitzen dute, ordun. En fin, normala da, hau aurrera eramatea. Eta, beste partetik, beste berria zena zuntxari buruz, zen Orangeko filiala, bere momentuan filial bat egin zutela zuntza jartzeko Espainian zehar eta haien inbertsoak alde batera usteko, ba memoriaz esango dizut, ze orain ez dut ziur berria topatuko eta ikusten baduzu ba, esaidazu, baina yes. Uste dut 50 milioi euro jarri zituztela bere jarri dute aste honetan.
Jarri ezazu, agian Googleen jartzen baduzu agertzen da.
Jarri Orange txuntxa, bueno, fibra, 50 milioi eta. Hori, sartu dutela 50 milioi euro haien zuntz.
Filial,
haien zuntza filialan, despliegue berriak egiteko.
Orange España Comunicaciones Fijas.
Bai, hori zen enpresa. Haien zuntxagiturak berriak egiteko eta bai. Daudenak mantentzeko. Eta baita ere beste operagailuei zerbitzu hori emateko.
Enpresa horiek egiten duena da azpiegiturak egin, zuntzeko azpiegiturak egin.
Zuntzeko azpiegiturak egin, mantendu, eta kudeatu. Orduan kudeatzearen barruan baita ere daukate hori. Beste operagailuei ematea. Eta beste partetik ere ikusi dugu Pepefonen haien zuntzeko tarifak egiten ari dituztela, momentuz ez dira publikoak, badirudelako otsailan jarriko direla zuntzeko zera honekin, baina prestatzen ari dute haien tarifak eta ziurrenik zuntza izango da Másmóvilekoa, orduan zuntzeko Másmóvileko zuntza estaldura badaukazue edo leku batzutan Orangeko estaldura, leku konkretuetan adibidez Euskadin ez, ba Pepefonekin zuntza izan dezakezue. Ez baduze zuntzeko estaldura, ba, Vodafoneko VDSL estaldura badukazue, ba baita ere, izan dezakezue Pepefonekin fijo eta mugikor tarifa oiek. Eta dena den, ez badukazue ez zuntza ez ADSL edo jartzeko nahirik, Pepefonek bere tarifa berriak aurkeztu ditu.
Bai, limite gabeko tarifa, bueno.
Bueno, limite bueno.
Zergatik deitzen diote limite gabeko tarifa gero jartzen badutu este 10 GB daukala.
Eta gainera, limite gabeko tarifa baxuena dena. Bueno, baxuenetarikoa, ze badaude hortik batzuk esaten dutela limite gabeko tarifa, 8 GB. Pum.
Orduan limite dauka.
Claro.
Bueno, tarifa deitzen zena jirafa, bai. Hemen esaten dute, beren izena aldatu dute eta jarri dute limiteri gabeko tarifa. Baina nik esaten dute beren datu limitea 10 GB dagoela eta bere prezioa 27,9 euro direla.
Nik uste nuen horrelako animali ba hori, baten izena jarriko zutela. Adibidez, tarifa, la jirafa a la que le ha crecido más el cuello. Hau izaten zela oso
bai,
típico Pepefonen.
Bai,
eta tarifa, el ratoncito que habla con 4Gs. Horrelakoa jartzen zituzten eta ya ez, tio. O sea, a ver, se Pedro Serraima bueltatu behar da Pepefonen
bai,
rollo bai, egiteko. Bai. Anda ya. En fin.
Bai, konparatu zuk esaten duzu adibidez, Joigoren sinfin tarifa eskaintzen du, zenbat dira?
Hogeita bost giga.
Hogeita bost giga, hogeita malau euroren truke. Orduan hau ez da oso...
Hogeita malau ez dira hogeita mabi koma bederatxi, baina bueno.
Bueno,
en fin.
Gutxigo. Hemen berria esaten du hogeita malau, po bueno.
Bai, bai, bai. Malo. Baina jo igo...
Gutxigo, la bera. Komparatzen badugu oso kompetitiboa, ez da.
Ez da hain kompetitiboa, baina bueno, aprobetxatu dute baita haien tarifa txikiagoak prezioz geisteko, eta azkenean, ba bueno, giga bat 6 eurotan gutxi gora bera jarraitzen du, baina beste guztiak tarteka edo prezioa jaitsi diote edo kapasitatea igo diote, eta giga terdi 6 eurotan geratzen da, 2 giga terdi 11 eurotan, 4 giga terdi 15 eurotan, eta 10 giga eta 2000 minutu ilimitada ditzen dena, hogeita zazpiko maderatxe, hau da, hogeita sortzi eurotan geratzen da. Eta baita ere, beste bono bat jarri...
1000 minutuekin egiten baduzu agian ez dagoen gaizki, zeren Joigoren sinfin tarifaz deiak badauzka ere?
Bai, 5000 minutu.
Pikutara joen.
Claro, eske hau da arazoa. Azkenean, talde berdinean daude eta haien artean ez dute kompetentzia egiten, ze Pepefon gaur egun bere esentzia galtzen ari du, ze argi dago bere esentzia galtzen ari duela, ez dakit ze puntutaraino helduko den, eta beste partetik ez da kompetentzia reala Joigoren txat, eta kasu batzuetan ez tamas mobilen txat. Erez, ADSL-eko tarifa Pepefonekoa, bai, ez duzu routerra erosi behar, eta koste batzuk ez daude hilabeteko fakturan, eta batzuetan aparte ordaindu behar dituzu, eta ez dauka telefono finkorik, baina ez da kompetentzia.
Bueno.
Eta beste partetik, Pepefon aurkeztu du 101 minutuko
bai, bono bat.
Ez dute esan ze preziotan, ze momentuz ez dute ofizialki aurkeztu, baina untabat minutuko...
Doainik. Tarifa hori badaukazu, zuk esan dituzun tarifa guztia kontratatzen badituzu, izango duzu gehiago, untabat minutuko bono bat doainik. Zergatik untabat minutu begiratu kontatzen dute
berrian. Ba, erabiltzaileek normalean untabat minutu...
Bai, baina gutxiago kontsumitzen dituztelako, eta horregatik Pepefonekoak pentsatu dute bono horrekin ez dutelako dirua galtzeko arriskurik.
Ni beste gauza bat esaten dizut. Operagailu txikiek haien momentu, bere momentuan esaten zuten gu hobeagoak gara, ze alde batetik arreta hobea ematen dugu gure bezeroei, eta beste partetik tarifa simpleagoak dauzkagu, eta momentu batean baita ere hori Euskaltelek egin zuen, eta orain konplexotasunera bueltatzen ari dira, ze azkenean Pepefonen dauzkat bost kapasitate kombinazio bat ilimitatua, beste kombinazio bat hautserako, beste kombinazio bat ADSL-erako, eta azkenean da Vodafone edo Orantxeko tarifak bezala ikusten dituzula guztiak, eta esaten duzula, ni ez dut hau ulertzen ari, eta ez dakit ze kontxo egiten duten haien tarifekin, orduan, ba bueno, galdu naiz, eta
ziur dago Orantxe, Joigo nork erosi zuen Pepefon?
Pepefon Masmobil.
Masmobil Pepefon erosterakoan ziur zegoen bakarrik izenarekin egin ahalko zuena, nahi zuena, eta mantendu bezero guztiak.
Guztiak, ez, baina argi dago, badagoela...
Pepefonen zegoen jendea...
Pepefonen zegoen ia milioi erdi erabiltzaile horiek oso fidelak ziren...
Zergatik, hori da.
Zergatik, arreta zerbitzua oso ona zelako, eta haien baloreak eta haien oinarriak oso ondo mantentzen zituztelako.
Hori kentzen badiozu, geratuko dira?
Ez nago ziur. Ez nago ziur, ze azkenean horrelako enpresak ere badaude, eta horrelako enpresak ere, oza, eta enpresa batzuk ere horrela egiten ari dute, adibidez, ni gaur egun Joigotik Masmobilera joan naiz, eta bere momentuan Pepefonetik Joigora joan nintzen, ze azkenean Joigorekin ez dut hainbeste arazo izan, Joigazo hori egin zutenean pasaren astean esan nuen begira, ni kompainoenekin ez dut ezer izan nahi, eta Republika Mobilera joan naiz, eta gutxi gora bera, haien tratua...
Republika Mobil, hori jarraitzen bai. Du existitzen. Bai, no goratzen dut berriek bat komentatu genuela operagailu honi buruz, orain dela hainbat urte bueltatuko zutela dirua lehenengo hilabetean, eta doainik utziko zituen. Hori esen Republika Mobil?
Bai, bai, bai. Eta gaur egun, begira, Republika Mobil niri egin dit... Eidozin beste operagaiuak egin ez didan gauza bat izan dela haien telefonora deitu ez dute deia hartu, ez dakit zergatik, baina hortik ez dakit
deia voltatu zuten?
Ordu batera deia voltatu zuten, wow. Esan ez, begira Republika Mobilekoak gara, ez dugu zure deia erantzun, barka iguzu, zer nahi zenuen. Eta arazoa zen haiek niri deitu zidatela simeko gauza bat izan dela eta telefonaren beste aldean zegoen pertsona gainera datu batzuk begiratu zituen nire portabilitatearen egoera ikusteko eta guzti.
Nire ustez erabiltzaile asko korrelako harrera hurbila gustatzen zaie konpainia bat izatea.
Beste partetik ere esaten dizut Twitterren beste iradokizun bat jarri diela esanez zergatik jarri behar duten haien bidalketen oharretan nire tarifa, nire telefono zenbakia eta nire emaila, suposatzen da bidaltzen duen enpresak ez du hori jakin behar, ez dut erantzun, ja, astunagoa izango naiz, baina bueno, parte batetik, ba, bueno, operatu txikiekin ni pazientzia asko daukat, zer badakit, haiek, en fin, hau baitzeko gauza asko dauzkate, eta Más Móvileko bezeroa naiz baita, hori ikusten duzu routerra, hor dagoela, eta pazientzia asko izan behar duzu horrelako konpainia erdi txikiekin, haiek ere ikasi behar dutelako, edo ikasten ari dutelako, Vodafonek duela 10 urte egiten zituen gauzak, ba, haiek ez dute egiten, ez dakitelako kasu askotan, edo...
Gauza kurioso bat da dena den.
En fin, berri asko geratuko zaizkigu...
Bai, baina bueno, importante naia kontatu dugu, bestea zuk aukeratu nahi duzuna.
Ba, begira, realitate virtualari buruz artikulu bat geneukan, konkretuki xatakan argitaratu dena, gomendatzen dizuet irakurtzea eta...
Zergatik, realitate virtuala gaizki usten duelako.
Ez, gaizki usten duelako, ez... jakiteko
kuestionatzen zer... duelako non dagoen realitate virtualaren etorkizuna. Eta nik esaten nuen begiratu jakiteko... berria gustatuko zaizu.
Borja, utzi da zu bukatzen. Jakiteko ze momentuan gauden realitate virtualarekin eta hemendik aurrera ze gertatuko den realitate virtualarekin, ze azkenean bai, titularrean esaten du zer gertatu zen prometitu zuten iraultzarekin realitate virtualean. Baina artikuluan hausnarketa pixkat egiten dute gaur egun dauden gauzetaz.
Irakurri duzu?
Bai. Zorzte duzu xataka berria dela nire txat?
Ez, baina ez dituzu berri guztiak irakurtzen, edo bestela zertarako nago nik hemen. Urrengo berriera pasatuko gara.
Recursos humanos, mesedes... Borjari finikitoa prestatu ya ez dela behar hemen zarean zearen urrengo astean ya ez tal titulol badaukagu
ez bueno, hemen daudein bat berri agian titulolean sartu alko zirenak uberrekoa begiratu jarri uberrekoa, venga, uberrekoa. Ya, eta ya bukatzen
venga,
dugu
uberreko sintonia jarriko dugu eta hori da bai, hau emaio zuzuk iruari eman, behira,
bi,
horrela
ez,
bi, ez, bi
bai, bi
eh? barkaida zue kotxe autonomoaren sintoniarekin konfunditu naizela. Bai. Barkaida zue, zer kontxo gertatu da Uberrekin 30 segundutan?
Ba, zer kontxo berriro ere taxi gidarie gobernuari gauzak eskatzen ari diote Uber edo Cabify dela eta konkretuki konpentsazioak eskatzen ari diote Uber motatako zerbitzuak baimendu izateagatik. Hau da, ez daude oso posik taxistak eta noski normala da, gogoratzen baduzu azken astean kontatzen genuen Uber atera zuela super eskaintza bat taxiak eramat teko aireportura presio ba erdian eta hori eta hor beste mota horrelako eskaintzekin noski taxista gidariek galtzen dute dirua eta horregatik Fede Taxi taxisten elkartea eskatu du konpentsazioak beren inbertsioak direla eta taxistak egin behar dituzten inbertsioak noski beren lizentziak eta kotxeak mantentzeko eta hori guztia ba diru galeretan geratuko delako Uberrekin.
Pasatu zara pila bat denboran, baina
bakarri minutu pizka bat.
Ba begira, berrien atala itxiko dugu bi berriekin, bata, bueno, biak sarean sari buruz direla, bata urrengo, bueno, biak urrengo astean gertatuko diren gauzei buruz direlako. Bata dela urrengo astean estreinatuko dugula zuzendariak esaten duelako batez ere atal bat deitzen dela review eta segingo dugu atal horretan.
Berrikuspena?
Berrikuspenak, reviewak, produktuak berrikusi, agian aste honetan erosita, adibidez nire aurikular berriak, edo pasaden urtean, hilabetetan zehar erositak, tranquil, hori batez ere ni aurrera emango dugu.
Suposatzen da edukien zuzendaria ni naizela, baina ja. Bueno, zure kabuz jarraitu nahi.
Ja, eske kargua ez da... ukiezina, ez pentsa. Eta beste partetik, beste gauza bat esan behar dizuet, urrengo txaiaren 6-10 ospatzen da batez ere Bilborroken, bueno, Bilborrok, beste gunean itzen dugu Bilborroki buruz, ze leku zoragarri bat da.
Abai.
Eta Bilborroken ospatzen da Trekking Bilbao deitzen den ekitaldi bat. Eta Trekking Bilbaoko antolatzailek gurekin harremanetan jarri dira grabaketa egiteko urrengo astean, urrengo ostiralean ekitaldi horretan eta hor grabatuko dugu. Ordun zeitasun gehiago entzun nahi badituzu, badakizu nora joan behar zaren, ez?
Nora?
Ba, agendaren atala, entzutera.
Ah, bai, agendaren atala, bai.
Bitartean eskerrik asko, Borja, gurekin egoteagatik, eta aurrengo astean, Bilborroken entzungo gara.
Ba, eskerrik asko Inigo, eta aurrengo astera arte.
Orain, sartzen bada, ba, eten alditxo musikal bat egingo dugu, edo agian ez, eta gero agendaren atala, nola ez, sarean zearen.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiboa dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
You've got a hold of me. Don't even know your power. I stand 100 feet. But I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you told me to hurt me, you keep tearing me apart. Just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my
my pride. It's all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your string. And even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy, mercy? Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me.
Abesti hau gustatu alzaizu? Gure hautaketa musikala gustoko baduzu, Spotify zerbitzuan duzu eskuragarri. Sar zaitez sareanzear.eus/Spotify helbidean gure musikaz gozatzeko.
Zarean zehar berruntamabien jarraitzen dugu eta jendaren atalara heldu gara. Eta nire hotxa saioaren bukaeraraino heltzen bada kontatuko dizuet, lehenik eta behin gure agendan daukagula pasaden aste honetan, pasaden aste buru honetan gertatu den ekitaldia, hain zuzen ere Bilbo Stack izan da hori, eta Bilbo Stacken beti bezala Deustoko Unibertsitatean egindako ekitaldi horretan programazioari buruz asko hitz egin dute, baita beste gauza batzuei buruz ere, baina denak interesgarriak izan direnak. Giroa nola ez, paregabea, beti bezala ekitaldi honetan, eta hemendik besarkada bat From Mosteiro hori eta bere taldeari, el komiteko taldeari, ekitaldi eta bueno, eskerrak ekitaldi hau antolatzeagatik eta zorionak. Eta etorkizunari buruz hitz egiten, programan zehar komentatu dugun ekitaldiari buruz hitz egingo dugu pizkatxo bat. Trekking Bilbao deitzen da, eta ekitaldi honetan, lehenik eta behin, haiek definitzen dute ekitaldia sormen multidisiplinarra sarean topatzen duen ekitaldi bezela. Ekitaldian, berez, larun batera, astelenetik larun batera ino, otsailaren 6-tik 10-era ino dihoan ekitaldia da, eta hainbat aktivitate eta ekimen daude barruan haien artean, mikroteatroa dago adibidez ostiralean, beste itzaldiak, proiektzioak, ez dakit, programa ikusten nahi dut eta ezin dut gauza bat bakarrik aukeratu, adibidez Luis Alfonso Gamezeko hitzaldi bat dago, baita ere Jo Fui a EGB webgune horren sortzaileen hitzaldi bat, Ruben Ontiveiros hortik egongo da, baita Euskadiko sortzaile nahiko esanguratsua, eta haien artean ere Bilbao Gazte Naiten deitu duten partearen barruan edo momentu horren barruan podcasteko tartetxo bat egongo da. Konkretuki izango da ostiralean amarrean gaueko bederatxetatik ordu bater arte. Eta han izango da non gu gure irratsaioa egingo dugun. Komentatu dudanez, Bilborroken izango da, hau Bilboko erdigunaren parean, podcastak hasten dira gaueko bederatxietan sarean zearekin, oso kriterionarekin, gero dijo aste El Piso 13 googleando, eta ja gaueko amabietan La Hora Caníbal irratsaioa, bueno, podcasta izango da ere. Ordun sarean zehar zuzenean ikusi nahi baduzue, eta beste ekitaldiaren beste parteak ere ikusi eta disfrutatu nahi badituzue, informazio gehiago daukazue haien webgunean, trackingbilbao.com deitzen dena, eta baita sare sozialetan, nola ez, sare sozialetan daudelako ere informazio guztia, esan dudan bezala, trackingbilbao.comen.
Sarean zehar.
Eta honein heldu da sarean zehar 212 izan den hau, urrengo astean komentatu dugunez, sarean zehar 213a Tracking Bilbao ekitaldian egingo dugu Bilborroken, konkretuki otsaiak 10 gaueko bederatxeak bederatxeetatik aurrera, hortopatu dezakezue gure pertsona humanoak, eta en fin, joan zait. Bueno, hortopatuko duzue sarean zareko talde guztia, eta saioa zuzenean ikusi nahi baduzue, aukera paregabea izango duzue otsaiak amarretan, otsaiaren amarrean, barkatu, Bilborroken gaueko bederatxeetan. Eta noin heldu da, ordun sarean zehar, eskerrik asko Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egoteagatik, edukien zuzendari Txambor Jarbosa egonda, Niño Gozendino izan naiz, eta gogoratu baita gurekin kontaktuan jarraitu nahi baduzue, astean zehar gure sare sozialetan gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara, eta baita Telegramen ere nahi duzuenerako hor gaude sarean zehar bezala, eta irratia entzutenari baduzue jarraitu dial honetan programazio guztia jarraitzeko. Eta esaraztu gure webuneaz sarean zehar.eus pasaren programak baita ere entzuteko. Eskerrik asko zaio entzuteagatik, eta hurrengo astera arte, agur!